Ertiniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdeniň duşanba güni. Hepde Sin we Dünya türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdeniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanmadyrdan maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadyp sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitinin öňüsi arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerine we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat edilejekdigini aýtdy. Germaniýanyň gün ortasyndaky Los Alamos şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Los Alamos şäherine gelende ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat edilejekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıptı. Bu geçen yıl Moskva'nın Krim'i basıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samit'in ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münlörçe demonstran protest geçirip polisi bilen çaknıştı. Vakada ençeme adım yaralanıp olor Ketelhan'a yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun armiýasy Taliban söwüşçüleriniň eýelän itrawyny azat etmek urunda söwüşýärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirjy Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töwereginde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 söwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärinin öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Yerli resmiýetler Taliban bilen birlikde taşary ýurtda jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 gündän soň hökümet güýçleri gözegçiligi öz ellerine geçirmegi başarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmiýetleri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen Saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam yaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmiýetleri ölenleriň sanyny tasdiklediler. Bu hücumun jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Devleti adlı sünnilerin ekstremistik toparı Irak'ta kısaylara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolüğündeki tebitten atılan raketa jogap edip Gaza zoluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etdi. İsrail'in armiýasy huwa hüjüminiň Gaza zoolugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala aşyrylandygyny, şeýleden insanlaryň urulandygyny habar berýär. Huwa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zoolugyndan hiç ýyl maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdeniň içinde Gazadan Israile 3 raketa hüjümi amala aşyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan yerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparaz separatistleri bilen gidýän çaknaşygyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbylaryň metod wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözegçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Tarapların ikisi de biri-birini artilleri yaraqlarına ulanmakta ayıplayarlar. Yatlazıp geçsek, mundan 4 ay odol gelinen yarasıklarla sığına layıklıkta ağır yaraqları ulanmak kazağın edilerdi. Ortetparaz separatistler ötün gece hükümet güçlerinin Donetski artilleri toplarını tutandığını öne sürdüler. Moskvada minglerçe adam ilmi varlığı merkezini hükümetin batısından qorama üçin yürüyüş geçirdiler. Mundan 2 hepte odal yurdun adalet ministerligi saxtı dinastiya fondunu özünün dasarı yurtlı agentlerinin sanavına qosupdi. Dinastiya fondu Rusiyada ilmi varlığı işlerini maliyeleştirilen itaatı qoramaların biridir. Putin'in 2010 yılda çıkaran kararı esasında dışarı yurt tarafından maliyeleştirilen İslendik kurumu dışarı yurt agenti hükmünde hatava alınmalı. Moskva'nın merkezinde geçirilen yürüyüşü alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisyon aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dışarı yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem vardı.